Řada vědců už celé roky varovala před novou smrtící pandemií, včetně mého hosta ve své knize před 9 lety. Je tenhle koronavirus tou pandemií, co se před ní varovalo? A Remdesivir firmy Gilead skvěle funguje, případně nefunguje vůbec. Jak se v tom vyznat? Je tady koronavir s Janem Konvalinkou, biochemikem a prorektorem Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus z našeho přenosu nového vozu zdraví Barbora Takecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Už jsem zmínila, pane docente, že se objevily zprávy, že Remdesivir buď funguje, nebo nefunguje. Ptám se, jak se v tom vyznat.
Není to úplně jednoduché a ty zprávy jsou vzájemně se vyvracející. Krátce to popíšu. První zpráva, která ukazovala, že Remdesivir funguje úžasně, byl takový únik informace z jedné klinické studie, kterou organizuje firma Gilead. Bylo to z chicagské nemocnice, kde se probíralo nějaké pracovní schůzy průběžné výsledky a na video tam jedna lékařka říkala, že je to výborné, z těch 125 pacientů, co měli, už je 123 zdravých a zemřeli jenom dva, takže to vypadá úplně skvěle. Pak se za to ta nemocnice omluvila, protože ten záznam se neměl dostat ven a byla to chyba. Něco takového je nepřípustné. Pravděpodobně to bude vyšetřovat kongresový výbor Senátu Spojených států, protože něco takového samozřejmě ovlivňuje cenu akcí. Však také cena akcí vyletěla 10% nahoru.
A pardon, že do toho skočím, tady musím, ale tady jde o to, jestli ta informace byla pravdivá nebo nebyla. To nevíme.
To nevíme, je docela dobře možné, že byla pravdivá, ale bez ohledu na to, ten únik informací je nepřípustný, dokud není celá studie dokončena. A to se ukázalo o několik dní později, kdy se také objevil nesprávný, nekorektní nebo dokonce nelegální únik informací, kdy Světová zdravotnická organizace omylem na svých webových stránkách vypustila předběžné závěry jedné z těch prvních čínských klinických studií, kde se zase zdá podle těch výsledků, že Remdesivir nemá žádný účinek na přežití pacientů. WHO to okamžitě stáhla z webových stránek, omluvila se za to. Firma Gilead to odmítla ty závěry, že z několika důvodů zaprvé nebylo ještě dost pacientů a ta klinická studie byla předčasně ukončena, protože se nepodařilo najít dost pacientů do té studie. V té době v Číně už pacientů ubývalo. A za druhé, ty výsledky nebyly řádně oponovány a nebyly řádně statisticky analyzovány. Já jsem trochu nešťastný z obou těch věcí, když z první by člověk mohl mít radost, hurá, máme lék, z druhé nemá nikdo radost, je to špatné, nemáme lék. Já myslím, že to především ukazuje to, jak je strašně důležité, abychom měli opravdu pečlivě kontrolované, nezávislou agenturou prováděné a takzvaně ty placebem kontrolované pokusy. Takové to, jednomu pacientovi to pomohlo, takže to funguje, támhle tomu pacientovi to nepomohlo, takže to nefunguje. To je prostě naprosto nepřijatelné a vede to jenom ke zmatku.
Jasně, a nějaký takový test už máme za sebou, pokud jde o Remdesivir, anebo čekáme na ty výsledky té komplexní studie, jejíž součást byly ty výsledky čínské mimochodem. A ty výsledky měly být už tento týden. A tak se ptám, bude něco, nebude něco?
Něco velmi brzo bude. Já to jenom upřesním, těch klinických testů je celkem 7. Přičemž ty první dva jsou čínské, myslím, že už jsme o tom mluvili, kde nebylo dostatek pacientů, její výsledky možná nebudou úplně reprezentativní a z vyjádření vedoucí činitelů firmy Gilead to vypadá, že si připravují půdu na to, že ty výsledky nebudou přesvědčivé nebo budou dokonce negativní a tady ten únik by tomu nasvědčoval. Ty důvody mohou být ty, že za prvé opravdu těch pacientů tam nebylo dost a za druhé, že se to zkoušelo výhradně v terminálním stádiu té choroby, kde virostatikum pravděpodobně už fungovat nebude. Pak jsou další studie, které taky provádí Gilead. Bohužel i u nich to vypadá, že ta studie možná nemusí být úplně průkazná, protože tam nemají to placebem kontrolované křídlo. Připomenu, co to je. My jsme už mluvili o tom, že když máte nějaký vývar z ibišku třeba a myslíte si, že pomáhá, tak nestačí, když pomůže tetičce. Musíte mít 500 tetiček a 500 strýčků a taky babičky a synovce, aby se měli všechny věkové skupiny a polovina musí dostávat ten vývar z ibišku, druhá polovina jiný
aniž
vývar.
Aniž by to věděli tedy.
Aniž by to věděli, dokonce i ti, kteří jim to budou podávat, to nesmí vědět.
Jasně.
A na závěr se musí udělat statistická analýza, kterým babičkám, tetičkám a a strýčkům je lépe potom Ibišku než potom placebo. Tomu se říká dvojitě kontrolovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie. Takhle je to správně. A taková studie opravdu probíhá. Neřídí firma Gilead, aby ani nikdo jiný. Řídí je Národní ústav zdraví ve Spojených státech, začala při univerzitě v Nebrasce a tahle tam měla být ukončena koncem září a teď to vypadá, že výsledky, jak jsem se včera dočetl, předběžné výsledky by měly znát in a week or two, takže za týden nebo dva. A já osobně tohle to považuji za ten skutečně zlatý standard, který nám řekne, jestli ten preparát funguje nebo ne. Moc se na to těším.
Mimochodem, firma Gilead se taky vyjádřila v tom smyslu, který už jste zmínil. To znamená, že tam hraje roli moment, kdy se ten lék nasadí. A přímo řekla, data naopak Remdesivir benefitují především u pacientů, kterým je lék podán krátce po nakažení. Ale to je vtipné, protože krátce po nakažení nemá nikdo důvod si ten lék brát. Je to tak?
Přesně tak, je to tak a není to pilulka, ještě jenom připomínám, podává se do žíly, čili nedá se dost dobře představit, že by to někdo si dával sám. Je to až opravdu pro hospitalizované pacienty, čili musí to být v nemocnici, aby se to dostali. Já bych tady těm výrokům firmy, která samozřejmě má obrovský zájem na tom, aby její preparát byl schválen jako léčivo a na druhou stranu různým zprávám na Facebooku nebo na internetových sítích moc nevěřil. Tady jsou totiž ve hře obrovské finanční zájmy. Ta cena akcí Gileadu po tom prvním úniku informací vyletěla o 10% nahoru a potom druhém úniku informací se spadla o 7% dolů, čili hovoříme o miliardách dolarů a někdo může mít zájem na tom, aby tuhle to vyřejný.
Čili vlastně nějaké hry kolem toho jsou naprosto logické.
Ano,
když
je to tak.
Se to tak vezme. Ještě by mě v téhle souvislosti docela zajímalo, jak se vlastně kontrolují čínské údaje v momentě, kdy jakákoliv studie probíhá v Číně, což je dost často v souvislosti s covidem, tak jak se kontrolují, jestli ta data, která pouštějí čínské laboratoře, čínští vědci, prostě kdokoliv v té Číně, odpovídají tomu, co skutečně zjistili, protože jestliže celosvětově jsou data, která vydává Čína na té nejvyšší úrovni, brána jako nespolehlivá. Tak jak jsou brána ta data, která vycházejí z jednotlivých studií, které jsou realizované v Číně?
Já bych tady odlišil data, která vycházejí v recenzovaných vědeckých časopisech, kde ti autoři dali veškerou metodiku, všechny způsoby, jakým těm datům došli, i takzvaná ta raw data, neboli ta primární data, otevřeli úplně všechno. Dá se to zkontrolovat, případně se to dá přeměřit. To bych odlišil od oficiálních prohlášení čínské vlády nebo čínských úřadů, která bych také bral velmi, velmi s rezervou. Čili mám tendenci výsledkům čínských vědců publikovaných v přísně recenzovaných časopisech, které mají veškerá ta podpůrná data otevřená a můžeme je zkontrolovat, tak mám tendenci těmto výsledkům spíše věřit.
Jasně, ale znamená to, co říkáte, pane docente, že tedy tomu, co vyjde nebo nevyjde z té čínské studie Remdesiviru, o které jsme se bavili, tak je považujete za relevantní nebo ne?
My to budeme moc kontrolovat. Pokud ukážou všechna data, pokud ukážou všechny pacienty, pokud ukážou, které pacienty případně vyřadili ze studie, pokud ukážou, v jakém byli stavu, když začala studie, když probíhala, ukážou opravdu data, která budeme moc kontrolovat, tak bych měl tendenci tomu věřit. Nevidím přesně důvod, proč by manipulovali. Já myslím, že čínští vědci a Číňané obecně také chtějí, aby se našel lék, který by fungoval. Čili úplně nevěřím tomu, že by to nějak úmyslně manipulovali.
Jasně, ale pardon, musím do tohle vstoupit. Čínští vědci nicméně žijí v Číně, podléhají čínskému režimu a je asi iluzorní si představovat, že tito lidé, kteří jsou zvyklí na ten útlak, který tam mají, takže budou proti zájmu vlády, ať už budou ty zájmy jakékoliv. Rozumíte mi?
Velmi dobře vám rozumím. Kdyby se jednalo o nějakou politologickou studii týkající se Tibetu nebo Tchajvanu, tak bych si naprosto byl jistý, že to bude zmanipulované. Tady ještě jednou, já moc nevidím důvod, proč by čínská vláda do toho zasupovala, možná, že jsem jenom naivní. A za druhé, já znám řadu čínských vědců, mám k ním velký respekt, viděl jsem ta pracoviště v Šangaji, která jsou skvěle vybavená a je tam spousta vědců, kteří mají mnoho let letou zkušenost ze Spojených států, jsou skutečně špičkoví lidé, čili já jsem spíš na té straně, že bych těm vědeckým výsledkům v případě, které nemají jednoznačnou souvislost s nějakou politickou agendou, bych spíše věřil.
No, ale pro Čínu je všechno politická agenda.
Tak doufáme, že přežití jejich vlastních lidí
jsme viděli v úvodu té pandemie, jak důležité je v uvozovkách to pro ně.
Ano, ta první reakce byla příšerná, ale potom si myslím, že začali fungovat dobře. Ale já opravdu nejsem obhájce čínského režimu ani trochu.
Ne, o to nejde. Mně šlo jenom skutečně o to, jestli jakékoliv testy, které se provádí v Číně, vlastně můžete brát jsou pro vás jako berná mince. Rozumíte mi? O nic víc mi nešlo.
Rozumím velmi dobře. Ještě jednou, pokud odkryjí všechna data a budeme je moc kontrolovat, tak se dobrá vážně.
Posloucháte Koronavir s Janem Konvalinkou, který je také jako biochemik hostem našeho společného pořadu. Mimochodem je možné podle vás, a možná bych tam neměla dávat to mimochodem, protože to je nesmírně důležité, že je možné, že koronavirus prostě odejde sám, bez jakékoliv medicínského zásahu, řekněme. Je to možné?
Já myslím, že neodejde sám, to myslím, že možné není. Nedá se vyloučit, že postupně zmutuje do podoby, která bude méně patogenní, nebude způsobovat tak závažné potíže a bude z něho další koronavirová infekce. Máme už 4 různé lidské koronaviry, které tady běhají a nevíme o nich. Čili tohle je extrémně optimistický scénář a když se ptáte, jestli je to možné, tak odpovídám ano, teoreticky by to bylo možné.
Už jsem zmínila v tom úvodu, že řada vědců varovala dlouhá léta před nějakou děsivou pandemií, před dalším zvlášť nebezpečným virem koronaviru, tak jako vy ve své knížce Viry pro 21. století. Ptám se, je tohle případ, ten dnešní koronavirus, je tohle případ toho smrtícího viru, kterého se všichni obávali, nebo ten ještě přijde?
Já se obávám, že ještě ne. Já myslím, že může být hůř. Vemte si, že ta smrtnost toho viru podle odhadů se objevuje někde mezi 0,3 a 2%. Já si myslím, že nejsprávnější údaj je asi pod procentem. Smrtnost, ještě připomínám, že je počet pacientů nakažených, nebo podíl pacientů z těch, kteří jsou nakaženi tím virem, kteří nakonec zemřou. A to vlastně je několikanásobně více než u chřipky, ale zdaleka se to nedá srovnat ani s ebolou, ani s HIV například neléčeným, čili dokonce ani se SARSem, kde to bylo 10%, to bylo mnohem větší smrtnost. Takže ta opravdová hrůza by byla infekce přenášena aerosolem, podobně jako chřipka nebo tady SARS-2, která by měla smrtnost v desítkách procent. To by byla naprostá hrůza a nemůžeme to vyloučit, může se to stát. A máme tady bohužel jeden příklad. Víte, že ptačí chřipka, která se vyskytuje u ptáků a zabíjí prostě celé velké chovy, má velkou smrtnost u člověka, když ji člověk dostane, tu ptačí chřipku. Tak vlastně asi 50% smrtnosti v případech. Naštěstí opravdu může dostat jenom od toho ptáka přímým kontaktem, pravděpodobně poklováním. A těch případů byly desítky, ale pak už se dál nešíří kontaktem od člověka k člověku. Bohužel se ukázalo se to experimentálně v laboratoři, že je asi jenom 6 nebo 7 mutací, které, když se zavedou do toho genu té ptačí chřipky, tak vyvolají kmen, který je stále velmi smrtný, když je o něco méně, ale už se přenáší z člověka, nebo ze zvířete na zvíře, neskoušel se to na lidech samozřejmě, se přenáší pomocí aerosolu vzdušného, prostě normálně vzdušnou cestou, čili něco takového by byla absolutní epidemie, absolutní virus, který by způsobil strašlivé škody.
To by teprve byla ta selekce, o které mluvil pan profesor Dušek.
To by teprve byla. Ale zase na druhou stranu, ono, tady ten virus je vlastně zákeřný právě v tom, že ta jeho smrtnost není tak veliká. Víte, u eboly, když vám teče krev z očí a třetí den umíráte nebo pátý, tak je to strašlivá nemoc, ale na druhou stranu není obtížné ty pacienty izolovat, protože jsou opravdu jako dobře poznat, je jim zlé. Většina z nich umře, takže nestačí přidávat dál tu chorobu. Takže paradoxně právě ta vysoká smrtnost a to, že nemáme bezpříznakové přenašeče, čili každý který dostane ten virus a nemocní, tak vlastně zrychlí možnost izolovat ty lidi a vlastně tu chorobu vykořenit tímhle způsobem. Izolovat a vykořenit. Tady ten průšvih této infekce je, že máme desítky procent lidí, kterým nic není a přesto přenášejí chorobu. Právě proto se nepodařilo jí izolovat tak, jako se to povedlo u toho SARSu, který byl vlastně nebezpečnější, zabíjel mnohem víc lidí. Ale každý, kdo dostal tu chorobu, tak onemocněl a dali se ti lidé izolovat.
Jinými slovy, prostě nevíme, kdo je rozsévačem, nevíme, jestli je jich miliarda nebo milion. A chodí po světě a rozsévají. Je to tak?
Je to tak, asi jich nebude ani miliarda a určitě u nás ne milion a právě tohleto naštěstí můžeme zjistit. A jeden ze způsobů, jak to zjišťujeme, jsou ty velké epidemiologické studie, které právě teď probíhají v Brně, v Olomouci, v Litoměřících a tady v Praze, kde se kontroluje tentokrát jiným testem, tím protilátkovým testem, kolik procent obyvatel se s tím virem už setkalo a tím pádem kolik máme tady potenciálně přenašečů, kteří to mohou přenášet.
Jenom mě řekněte, z čeho pramení ta vyhlídka panující mezi mnoha vědci, že nutně musí přijít něco ještě mnohem, mnohem horšího, než to, co jsme dosud zažili.
To je bohužel pravděpodobnost. Podobně jako Václav Cílek a řada dalších hydrogeologů předpovídali, že jednou musí přijít ta velká povodeň na Vltavě nebo na Moravě. Jenom z toho jednoduchého důvodu, že 120 let žádná nebyla. A když 120 let není stoletá voda, tak je to divný a čekáte, že přijde, pokud se klima nemění, ale ono se klima mění způsobem, že je to naopak pravděpodobnější, že přijde. Čili to je jednoduchá statistická úvaha. Většina z nás, a včetně teda nás s kolegou Machalou v naší knižce, jsme predikovali, že to bude chřipka, která způsobí tady tu velikou budoucí smrtící pandemii. A zase je to jednoduchá úvaha. My máme španělskou chřipku v roce 18, kde to byl ten kmen H1N1. Po ní následovala asijská chřipka v roce 57, kmen H2N2, ta zabila taky 2 miliony lidí. Máme hongkongskou chřipku v roce 68, H3N2, která zase zabila milion lidí a řada lidí si to pamatuje ještě. Pak přišla asijská chřipka v roce 77, pak prasečí chřipka. Ty periody se sice trochu prodlužují, ale to, že se objeví další velký pandemický kmen chřipky, který to tady opravdu jako proselektuje, je velmi pravděpodobné, musíme na to být připraveni a musíme mít ta virostatika připravena, tentokrát už v těch ledničkách.
Jasně, to, že mimochodem říkali vědci po všech pandemiích, že musí být ta virostatika připravená, nikdy nebyla. New York Times mimochodem docela vtipně na tohle téma psal, že když přišla jakákoliv pandemie, takže jsme ten budík, který nám běžel na mobilu, dali na snooze a spali jsme dál. Pravděpodobně to ani po této pandemii nebude jiné, nebo až odejde. Nebo myslíte si, že nějak zásadně v momentu, kdy tato pandemie nebude opravdu globálně smrtící, takže donutí ty vědce k tomu, aby s něčím přišli?
No vědci přijdou hrozně rádi, myslím, že na to mají.
Politika, tady aby to zaplatila.
Potřebujeme tak to zaplatit. Vývoj léku ještě jednou stojí miliardy dolarů. Ten výzkum je strašně drahý. Na netopírech a jejich virech pracuje pár lidí nebo pár desítek lidí na téhle planetě. Já myslím, že teď už to bude, a tohle je prosím třetí epidemie, která vznikla pravděpodobně přenosem viru z netopíra. A tady ta nám zastavila světovou ekonomiku a způsobila miliardové ztráty. Takže já už jsem o tom přesvědčen, že po tomhle, co jsme tady zažili, po těch stovkách miliard dolarů, které nás to všechny bude stát, takže konečně se vlády a grantové agentury a politici rozhodnou, že potřebujeme dlouhodobý program vývoje virostatik, ale také antibakteriálních léků, že je musíme mít připraveny, že musí být širokospektrální. Já myslím, že se to dá vymyslet, ale potřebujeme na to laboratoře, přístroje, lidi a čas.
Čili primárně je to rozhodnutí jednotlivých vlád, kolik na to vrazí peněz, a sekundárně je to, jestli se ty vlády domluví mezi sebou, aby mohli něco tak drahého dělat společně?
Ano, naštěstí máme Evropskou unii, což je skvělé zařízení, která opravdu investuje veliké peníze do vědeckého výzkumu, a já bych pevně doufal, že tohle to bude veliký program, který pomůže vyvinout širokospektrální virostatika. Máme NIH ve Spojených státech, což je vlastně největší instituce, která podporuje výzkum. Doufám, že po téhle lekci nikoho ani nenapadne snižovat rozpočet NIH ve Spojených státech a budou se do toho investovat peníze. Já jsem optimista, já jsem obecně optimista. Já doufám, že tohle bude lekce, ze které se poučíme, že s ní můžeme pracovat způsobem, jaký věci umí, to znamená vymýšlet nové věci.
Posluchači se ptají například, pořád se mluví o rozdílu mezi chřipkou a koronavirem. Někdo argumentuje, že je to v podstatě chřipka, někdo, že se to naprosto liší. Takže jak to přesně je?
Těch odlišností je hodně, jsou to jiné viry samozřejmě. Ale ty praktické odlišnosti jsou dvě závažné. První je, že když se podíváte na tu smrtnost u koronaviru a u chřipky, tak je vlastně až do věku 60 skoro stejná. Opravdu, když vám do 60 a nemáte žádnou vedlejší závažnou chorobu, kupodivu obezita je velmi závažný problém, nebo srdeční problémy a tak dále, tak ta smrtnost, takže pravděpodobně, že zemřete na tu infekci, je hodně podobná u chřipky i u koronaviru. Dramaticky se to láme na 65 let a u těch závažných potíží. Čili kdybychom měli způsob, jak tady těm lidem pomoci, tak vlastně z toho koronavirové pandemie nesmrtící uděláme chřipku. Takže to je první rozdíl. Druhý rozdíl je způsob, jak mutují ty viry. A to je jenom půl minuty molekulární biologie. Oba to jsou RNA viry, takže mají genetickou informaci jako RNA. Ale ta chřipka ji má takzvaně fragmentovanou, čili má rozdělenou na 8 jednotlivých kousků. A teď se vám děje zajímavá věc. Chřipka se šíří jak u člověka, u savců, u ptáků, ale jak už jsem říkal, ta ptačí chřipka naštěstí na člověka nepřechází velmi snadno. Ale jak ta savčí, tak ta ptačí chřipka se dostává velmi snadno do jednoho organismu, což je prase. A právě Čína je místo, kde prasata, ptáci a lidé žijí hodně blízko u sebe na těsnění. A v tom praseti se vám stane zajímavá věc, že když si představíte ten genom toho viru RNA jako 8 korálků, je to 8 kusů, které jsou nezávislé na sobě, tak máte tu ptačí, ten virus chřipky s 8 červenými korálky, a pak máte nějaký savčí virus chřipky taky s 8 zelenými korálky. A v tom praseti se vám to smíchá a najednou máte virus s mnoha barevnými korálky, který má třeba 5 těch červených a 3 zelené. Čili tímhle tím způsobem se najednou v jednom jediném zvířeti, v jednom jediném okamžiku nedojde k pár mutacím, ale dojde úplně k dramatické změně celého toho genomu a vznikne úplně nový kmen viru, proti kterému nemáme protilátky a může infikovat celé populace. To je právě to, jak říkáme H1N1. To je takový matematický způsob, nebo symbolický, jak naznačujeme tady ty veliké změny těch kmenů. A tohle to koronavirus nedělá.
Ptá se ovšem paní posluchačka Květa Trtílková například, ale nejen ona, jsem očkovaná proti chřipce už 3. rokem. Je možné, že bych mohla mít díky tomu lehčí průběh v případě onemocnění covidem?
To je bohužel velmi nepravděpodobné. Jsou to jiné viry, které mají jiné takzvané antigenní determinanty, které ty protilátky rozeznávají. Objevila se spekulace, že takzvaná kalmetizace neboli dlouho už nepoužívané očkování proti tuberkulóze nějakým zajímavým způsobem podporuje celkovou imunitu. Takže lidé, kteří prošli tady tím očkováním proti tuberkulóze, která u nás končila někdy v 70. letech, tak jsou méně náchylní k řadě dalších virových a bakteriálních infekcí, včetně covidu. Je to spekulace, není to, myslím, potvrzené, ale mohlo by to možná vysvětlit, proč právě u nás v našich částech Evropy na východ od bývalé železné opony, kde se tady ta kalmetizace prováděla déle, tak vlastně máme méně mrtvých.
Já jsem vám už od minulých pořadů slibovala, že vás budu upozorňovat na to, že se blíží konec pořadu, abyste měl příležitost to skvěle vypointovat. Tak vám chci říct, že máme zhruba ještě 2 minuty, ale že mám ještě dotazy posluchačů. Souvisí nějak COVID-19 a malárie?
Nevidíme způsob, jak by souvisel. Kde to souvisí, se ukazuje, že řada antimalarických léků to vypadá, ale zase teď to vypadá ve světle toho, co jsme si říkali první půlku pořadu. Nemáme pořádná klinická data kontrolované placebem, takže nevíme dost. Ale ukazuje se, že některá antimalarická léčiva fungují, zdá se, proti covidu. Ten důvod není proto, že by ten virus měl něco společného s prvokem, který způsobuje malárii, ale může to být tím, že tam je nějaká zajímavá společná linka v imunitní odpovědi. To, co zabíjí pacienty, nakonec totiž není ten virus. To, co je zabíjí, je vlastně zánětlivé onemocnění, což je imunitní odpověď organismu proti tomu viru.
Ale Martin Vondráček jako jeden z posluchačů píše, že zatím je zřejmé, že země se stabilním výskytem malárie jsou zatím postiženy novým koronavirem jen málo. A když už tak smrtnost je nízká, možná proto hledá tu souvislost.
To je zajímavá myšlenka. Já bych spíš řekl, že země se stabilní výskytem malárie testují mnohem méně než země, které malárii stabilně nemají, protože jsou méně rozvinuté a my vlastně nevíme, kolik je tam koronaviru. Ale pozor na tyhle věci. Může to být pravda, to nevylučuje, je to zajímavá myšlenka, ale korelace neznamená kauzalitu. Jo? To je taková ta myšlenka, že v místech, kde je hodně čápů, se víc rodí dětí. Ono to nebude tím.
Máte 20 vteřin na pointu celého pořadu.
To byla skoro ta pointa. To je docela zajímavá myšlenka. Tam, kde lítá více čápů, se rodí víc dětí. A teď je to buď tím, že opravdu čápy nosí děti, anebo je to tím, že tam, kde jsou čápy, tak tam se dobře žije a lidi mívají hodně dětí.
Jan Konvalinka, biochemik, prorektor Univerzity Karlovy, bude zase mým hostem v tento čas ve čtvrtek. A já jsem tomu ráda. Moc díky, že jste přišel. Děkuju.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.